Αυτός ο άνθρωπος αυτός είναι ο Χρήστος ο Κοντός. Καλημέρα.
Ναι.
Καλά, έτσι κι αλλιώς εξυπακούεται.
Πρόλαβα να ακούσω ένα κομμάτι της εκπομπής σου που, αν θες, με βόλεψε πάρα πολύ και το χρησιμοποιήσαμε ήδη. Την ΑΕΚ, δηλαδή την περσινή.
Χρησιμοποίησαν... Μπράβο, την κρίνια που είχε τέτοια εποχή.
Ναι, τη χρησιμοποίησαν και φίλοι της ΑΕΚ που έχουν στείλει μηνύματα βλέποντας Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ότι δεν αποδέχονται αυτό τον αφορισμό, ότι αυτοί είμαστε, που είπαν και χθες φίλοι του Ολυμπιακού και σήμερα φίλοι του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, να σου πω σε τι συμφωνήσαμε με τον Τάσο και πες μας, άφτιαχτη ομάδα είδαμε.
Ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό.
Ένα άφτιαχτο πράγμα.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε, άμα δεις τα αποτελέσματα όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα των περισσότερων ομάδων που είναι αυτή τη στιγμή διαδικασία των προσπαθητικών, θα δεις ότι είναι όλες αλάνταβες. Το έλεγα για την Πάξη πιο πριν. Τη μία βάζει 4 σφαίρες βάρος, το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουγγαρία, δεύτερη αγωνιστή, τρώει 5. Ναι. Μία βάζει 4, την άλλη τρώει 5. Είναι ομάδες άφτιαχτες ακόμα. Είναι όλες σε μια διαδικασία να βρουν λίγο ρυθμό, να βρουν πατήματα, να βάλουν τους καινούργιους, ειδικά όσους έχουν αλλάξει την προπονητή. Είναι κάτι διαφορετικό πάντα. Αυτό το παράδειγμα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ διδακτικό, γιατί μας θυμίζει ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά την κρίνια και το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, όχι μόνο του κόσμου, πέρυσι που η ΑΕΚ μέχρι Νοέμβριο μήνα με το ρόμβο, με τις αλλαγές, με την δυσκολιότητα που έδειχνε, είχε σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Και τελικά, όταν μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, η ομάδα τρώνε στο τέλος.
Ναι.
Οπότε πάντα χρειάζεται λίγο υπομονή από τον κόσμο να καταλάβει, και ειδικά στον Παναθηναϊκό, η επιλογή του Παναθηναϊκού, άμα τη βάλει κάτω, και δει ποια ήταν από τους τεχνοκριτές. Νέα παιδιά, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός με αυτά τα χρήματα που έχει δώσει, που είναι πολλά χρήματα, έτσι, μαζί με τη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία, θεωρητικά, αν πληρωθεί του χρόνου, θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια σαν επένδυση η φετινή του κίνηση, που μαζί με τον Κρίστιανς για αυτόν τον Ανέα θα πάει πάνω από τα 40. Πολλά λεφτά για ελληνική ομάδα. Αλλά ποια είναι η επιλογή του Παναθηναϊκού? Ότι αν εξαιρέσεις τους δύο Ολλανδούς που ένας είναι 27, άλλος 34 και τον Λιβάη Γκαρσία που είναι στα 29, οι υπόλοιποι είναι παιδιά 20, 21, 22, 24. Εκεί μέσα είναι παιδιά δηλαδή που τώρα προσπαθούν να χτίσουν μια εμπειρία και ένα όνομα. Οι περισσότεροι από αυτοί έχουν μέσα στον Παναθηναϊκό από δύο από την Κηφισιά, δύο από τον Λεβαδιακό, ο Κάτρης μαζί με τον Ζάπρα, ο Κοντούρης από τον Πανετολικό, από τον Πανετολικό της Κροατίας, λέω εγώ τώρα περίπου, ήρθε ο Γιάνγκουσης, η ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη.
Καλά.
Από μια αντίστοιχη ομάδα ήρθε ο Αντίνο, στην Αργεντινή. Δηλαδή είναι παιδιά που δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό στη ζωή τους. Πρώτη φορά θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Δεν έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δηλαδή, έλεγα στην εκπομπή πιο πριν ότι στην αντίστοιχη φάση ο Παναθηναϊκός της αρχής δεκαετίας του 2000, που είχε τη γενιά των Μπουμπαστινάδων που τη κλεβάζαν οι ίδιοι οπαδοί του σε ένα μεγάλο βαθμό στο ξεκίνημά τη, αυτή την εποχή στα 25 της χρόνια, όλοι αυτοί, Σεϊταρίδης, Καραγκούνης, Γκούμας και άλλοι, είχαν 50 παιχνίδια σαν πληρωμένες από πόδια τους. Και στην τελική γενιά δεν έχει κανένα ένα παιχνίδι σαν πληρωμένες από πόδια τους.
Πάντως τώρα, για να σε συνδέσω με το παρόν, και επειδή έχω δεχτεί και διάφορα μηνύματα όλες τις προηγούμενες μέρες, ακόμα και τα παιχνίδια με την Πάξη, υπάρχουν πολλοί φίλοι, και εγώ συμφωνώ ειδικά με τη χθεσινή εικόνα, ένας αργός Παναθηναϊκός. Εστιάζουν οι φίλοι του στα χαφ, ότι δεν υπάρχουν εκρηκτικοί χαφ στον Παναθηναϊκό και είναι αργή και η σκέψη και η κίνηση όλη τη ομάδα. Εγώ αυτό είδα χθες.
Κοίταξε, χθες ήταν κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αλλά αν θυμηθεί το πρώτο παιχνίδι, δεν ήταν τέτοια εικόνα. Παναθηναϊκό είχε κυριαρχήσει απόλυτα στα χαφ. Είχε μια ασφάλεια στην άμυνα, είχε βγάλει πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί έκανε ανάκτηση μπάλας ψηλά και έκανε γρήγορες μεταβιβάσεις. Και πέρα από τα δύο γκολ που είχε βάλει στην Καρή, είχε τουλάχιστον 5-6 κλασικές ευκαιρίες για να πιο εύκολο σκορ. Και αυτό ήταν δημιούργημα των χαφ. Αυτή η καλή εικόνα. Η χθεσινή επίσης αριθμία που δείξε πάλι τον χαφ δημιούργημα ήταν. Γιατί δεν πήγαν χάρτσε λοκαλύψει όταν έδινε εντολή ο προπονητής να βγαίνουν μπροστά από τη μία πλευρά ο Κυριακόπουλος και από την άλλη ο Τσάπρας για να διεμβολιστεί η κλειστή άμυνα των Βούλγαρων από τα άκρα. Όταν έχανε ο Παναθηναϊκός την μπάλα, από το 30 και μετά, γιατί στο πρώτο 30 λεπτό πάντα είχε καλή επανάκριση, τα χαφ κοιτάγανε και κάναν μια άλλη παρέλαση. Στην περιοχή του οι Βούλγαροι διαρκεί περιβάτου.
Οι Βούλγαροι για μένα, χθες το είπα και προηγουμένως, απείλησαν ακόμα και με νίκη εξαιτίας του Παναθηναϊκού.
Μα κοίταξε, είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος είναι το παιχνίδι, ότι το μάτς ήταν πολύ πιο κοντά στο 1-2 παρά στο 2-1.
Ναι.
Έτσι όπως πήγε στο δεύτερο.
Αυτό είπαμε πριν. Και, αλλά το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός αυτό να συμβεί.
Ναι, βέβαια, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή, ναι, αμυντικά δεν είχε καμία συνοχή. Να φανταστεί κανείς ότι του έκανε οι 19 τελικές προσπάθειες.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για μια ομάδα που δεν έχει επιθετικό ταλέντο και είναι και σαφώς πιο αδύναμη από τον Παναθηναϊκό. Του έκανε 19 τελικές. Πολύ μεγάλο νούμερο.
Και φιλοξενούμενη είναι τη άλλη.
Ναι, βέβαια. Θα πει κανείς ότι 19, εντάξει, δεν ήταν ευκαιριάρες, είναι απλά κάποιες στιγμές. Αλλά όμως, αν δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, είναι το γκολ της Πάξη που είναι ντολάρα, γιατί έχει πάρει και κάνει και έχει εκθέσει όλους.
Εντάξει, για μένα βέβαια έπρεπε ο Τσάπρας να το σώσει αυτό το γκολ. Εγώ έκανα ειδική αναφορά στην κίνησή του που χάνει ένα βηματισμό, στην αντίδραση του ποδιού του και στο γεγονός ότι εμποδίζει και τον Πένια να κάνει τη δική του προσπάθεια.
Θα μπορούσε να τη βρει την μπάλα και να τη βρει. Τη βρήκε δηλαδή, απλά την έστειλε δύο μέσα.
Μα αναγκάστηκε να πέσει ο Πένια προς τα μέσα και όχι, κατάλαβες τι λέω, γιατί είναι ο Κοντούρης, ο Κοντούρης λέω πάλι, ο Τσάπρας στο τέρμα.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι σου κάνει ο επιθετικός, ο Γάλλος, αυτή την ωραία κίνηση, μπαλιά στον εαυτό του, αδειάζει όλη την αριστερή πτέρυγα του πάντα, ναι, μπαίνει με την άσχημη περιοχή. Τώρα κατά λάθος, το ήθελε, κάνει μια τρομερή μπαλιά με εξωτερικό φάτσο, γιατί μπαλ προχωρήθηκε τελά του βγήκε και βρίσκεται τον άλλο εντελώς να μαρκάρει. Δηλαδή είναι αδικαιολόγητο στα δύο μέτρα με στην περιοχή να μαρκάρει.
Και το χειρότερο είναι αυτό που είπε ο Νίστρουπ. Έδεχθηκε γκολ ο Παναθηναϊκός και μετά πέφτει ολόκληρη η ομάδα. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο έχει μια ψυχολογική υπόσταση ανεξήγητη. Για γηπεδούχος κιόλας.
Ναι, εγώ δεν το. Σου είπα, επειδή το βλέπω λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Δηλαδή, πάρε τον Τζάπρα. Είναι το τρίτο του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. 25 χρονών δεν έχει παίξει άλλο παιχνίδι. Είναι το τρίτο του στην Ευρώπη.
Ναι.
Ο Κυριακόπουλος, παρότι έχει παίξει στο εξωτερικό πολλά χρόνια, δεν είχε ποτέ με τις ομάδες του ευρωπαϊκή εμπειρία στις περισσότερες από αυτές. Να πεις ότι έκανε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όσο τότε έκανε πέρυσι και λίγο στην Ιταλία, λίγα πράγματα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, εντάξει, αλλά πρώτη φορά παίζανε μαζί, εμπειρικοί δύο, αλλά σαν δίδυμο την πρώτη φορά που ξεκινάει στην ενδεκάδα. Ο Καμάρα επίσης με Τσάρλ Λερουά δεν έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη. Ο Κοντούρης το ίδιο. Ο μόνος έμπειρος από τα χάθημα του, ο Γιάνγκος, είναι το ίδιο. Ο ειστικός χρόνος δεν είναι. Τώρα βγήκε από τη
ο Γιάνγκος Χρήστο, είναι ο παίκτης ο οποίος μου έχει προκαλέσει την προσοχή βλέποντας τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και λιγότερο το πρώτο. Για μένα αυτό το παιδί είναι πολύ σοβαρή επένδυση. Στο μυαλό μου, εκτός από ένα σπουδαίο οκτάρι που μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό, μην είναι ακόμα πιο δημιουργικός στο μέλλον.
Μα κοίταξε, δεν παίζει 8.
Όχι, το ξέρω, αλλά έχει παίξει και 8 και μπορεί να περάσει, μάλλον θα πρέπει ίσως να περάσει, είναι μια δική μου σκέψη αυτή, στον άξονα, γιατί έχει μυαλό και κινήσεις που δεν έχουν κάποιοι άλλοι, αυτό εννοώ.
Ναι, σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ακόμα ανώριμο είναι το παιδί, δηλαδή είδαμε σε κάποιες άσκες που λίγο την ταλαιπώρησε την μπάλα πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε. Αν ήταν λίγο πιο απλό στο παιχνίδι του, θα ήταν σαφώς πολύ πιο επικίνδυνος. Αλλά εντάξει, ένα παιδί 20 χρονών είναι. Τώρα μαθαίνει. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τώρα θα πρέπει να βρει τρόπο για να γίνει πιο απαραίτητο στην ομάδα, πιο ουσιαστικός. Είναι μια εξαιρετική επένδυση και βλέπουμε ότι γενικά οι περισσότεροι από τους παίκτες που έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο επίπεδο, δηλαδή νεαρά παιδιά, φιλόδοξα, χωρίς εμπειρία πρωταθλητισμού, χωρίς ευρωπαϊκές παραστάσεις, και θα προσπαθήσουν μέσα από αυτή και την επόμενη χρονιά να χτίσουν αυτό το προφίλ των παιχτών, δηλαδή που στα 25 τους θα μάθουν να κάνουν πρωταθλητισμό και θα ξέρουν να στέκονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάντα είναι δύσκολο να πέσει στην Ευρώπη, είναι κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν τα παιχνίδια έρχονται μαζεμένα, το ένα απάνω το μετά το άλλο που δυσκολεύει η παρτίδα όταν έχεις τρία παιχνιά από τη διάρκεια στην Κυριακή. Αλλά αυτό που έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι παίκτες είναι μια στήριξη από τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι ανυπομονή, ότι όλοι θέλουν να δουν κάτι καλύτερο. Πρέπει όμως να αποδεχθούν ότι η επιλογή της ομάδας δεν ήταν να πάει σε παίχτες 30-32 χρονών, απλά μόνο για το τώρα, να φτιάξουμε μια ομάδα μια κρίση, άντε δύο, και μετά τη διαλύσουμε την αρχή, ότι η επιλογή του ήταν ο δύσκολο δρόμο να φτιάξει μια νεανική ομάδα. Η πλειοψηφία των παιχνών και ενδεκάδα είναι παιδιά κοντά στα 20 τη χρόνια, από αυτού που είτε μπαίνουν αλλαγή είτε ξεκινάνε. Θέλει λίγο υπομονή. Είναι δύσκολη η αρχή, καθαρή και δύσκολη. Σίγουρα θα πάθει για να μάθει.
Θα πάει
αυτό το πράγμα.
Θα πάει και με κάποια άλλα πρόσωπα στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός. Είναι βέβαιο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πλέον χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα.
Μα το είπε και ο προπονητής χθες ότι η ρεβάνς ελπίζω να έχουμε τρεις καινούριους παίχτες. Είναι ξεκάθαρο ότι εννοεί τον Τετέι να έχει επιστρέψει. Τον Λιβάη Γκαρσία θα κάνει και μια εβδομάδα προπονήσεις.
Τόσο γρήγορα.
Δεν νομίζω για τον Τετέι πάντως, Χρήστο.
Για τον Τετέι.
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Με ενημέρωση που έχω τον Παναθηναϊκό, οι δύο γιατροί είναι ήπια τα συμπτώματα της λιμώδης μονοπυρήνωσης. Είναι ήπια, δεν είναι βαριά συμπτώματα, δηλαδή περνάει λίγο ξόφαλτα. Η δείκτες είναι αρκετά χαμηλή, που σημαίνει ότι επειδή είναι και ένα νέο παιδί 25 χρονών, 24-25 πόσο είναι, δυνατός οργανισμός, αν πάνε τα πράγματα καλά, έχει πιθανότητες να παίξει τη ρεβάνς. Δηλαδή είναι καλές οι πιθανότητες να παίξει, δεν το έχουν αποκλείσει. Αποκλείσαν τη συμμετοχή του χθεσινού παιχνίδι, ξεκάθαρα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μια καλή προοπτική να παίξει τη ρεβάνς. Βάλε μέσα και τον Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει και μια περίπτωση, όπως είπε χθες ο Νίστρουπ, να δούμε και λίγο τον Ντέσσερς. Λίγο, δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά είπε, λέει, ίσως να έχουμε, λέει, και την ευχάριστη έκπληξη να παίξουμε και με τον Ντέσσερς. Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε ότι γεμίζει ο Παναθηναϊκός εκεί που χθες ήταν άδειος στην επίθεση. Θα έχει βασικά επιλογές εκεί πέρα την επόμενη εβδομάδα.
Ναι.
Εντάξει, τώρα,
μπορεί να πούμε, Χρήστο,
οι περισσότεροι λένε ότι θα κακοπεράσουν πλέον πάλι με την αγχωτική προσπάθεια του Παναθηναϊκού να επιβιώσει στους προκριματικούς γύρους. Αυτό λένε τα περισσότερα μηνύματα.
Ή να το πούμε διαφορετικά, μήπως ήθελε ακόμα λίγο χρόνο για να μονταριστεί ο Παναθηναϊκός καλύτερα.
Αυτό είναι ο χρόνος, δεν υπάρχει. Και
δεν
να θέλε δεν έχει. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό λέμε. Θα μπορούσε να
έχει.
Ήθελε ακόμα χρόνο.
Επίσης, να σε υπερασπιστώ σε κάτι, Χρήστο, γιατί νομίζω ότι παρεξηγήθηκες. Φυσικά δεν έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού της ΤΣΕΚΑ ενώ 1948. Εσύ εννοείς ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πολύ περισσότερα περιθώρια μέσα από τις παραστάσεις. Όχι ότι η ΤΣΕΚΑ 1948 έχει παίξει περισσότερο ευρωπαϊκά μάτς στον Παναθηναϊκό.
Όχι, όχι, όχι. Απλά το ταβάνι της ΤΣΕΚΑ αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε χθες. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Δηλαδή, λες και βλέπανε την ομάδα τους να κάνει μαγική. Το έβλεπε. Τους έβλεπε.
Μα εδώ έλεγε η ρεπόρτερ στον πάγκο τους ότι πανηγύριζαν στα κόρνερ. Όταν κερδίζαν κόρνερ.
Ναι, ναι. Είναι σαν να τρέχουν δύο αμάξια. Το ένα να πηγαίνει με Δευτέρα και το άλλο να είναι εγκαζωμένο στην Πέμπτη και να είναι δίπλα-δίπλα.
Ναι, ναι.
Ξέρεις καλά ότι άμα βρει ο άλλος την κουμπώση την Τετάρτη θα φύγει, θα εξαφανιστεί. Είναι πολύ πιο γρήγορα αμάξι. Αλλά εκεί τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή για την ΣΕΣΚΑ είναι το παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει διαχρονικά στην ιστορία της. Το χθεσινό. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα κακό παιχνίδι. Ναι. Όταν ο άλλος στην καλύτερη του είναι ίσα με σένα που είσαι στη χειροτερή σου, δείχνει και το βαθμό της διαφοράς ποιότητας. Οφείλεις να είσαι καλύτερος με βάση το ρόστερ που διαθέτεις και να μην κάνεις τόσο κακές εμφανίσεις όπως η χθεσινή. Δεν είναι δικαιολογία, είναι αιτιολογία. Mm. Άλλο δικαιολογώ κάτι και άλλο αιτιολογώ κάτι. Βρίσκω δηλαδή για ποιο λόγο η ομάδα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι έτοιμη, έχει μεταπτώσεις, έχει κακή ανάπτυξη. Γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν είναι έτσι απλώς στο ποδόσφαιρο. Άντε βρήκαμε 10 και τους παίρνεις μετά μέσα και ξαφνικά περιμένουμε να έχουμε μια μονταρισμένη ομάδα. Είναι μια διαδικασία, είναι για το κρασί. Θέλει λίγο χρόνο για να οριμάσει.
Ναι, αυτό είναι νομίζω το κομβικό σημείο.
Έχουμε
χρόνος.
Κάποιο μεταγραφικό, Χρήστο.
Κοίταξε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Ούγκρεσιτς. Είναι ένα καλό παιχτάκι. Είναι περίπου στυλ Γιάγκουσιτς. Ψηλό παιδί, χαφάκι, 20 χρονών, παίζει στην Παρτίζαν.
Ξαναπες το όνομα.
Λέγεται Ογνιέν Ούγκρεσιτς.
Ούγκρεσιτς.
Είναι ένας παίχτης που έχει απασχολήσει με τα γραφικά τη μισή Ιταλία. Τον έχει κυκλώσει εκεί. Θέλει να τον δύο κοτσόλες λίγο να τον σκανάρει. Η θερματοφυλακή του αξία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα κάνει μια τέτοια επένδυση, δηλαδή σε ένα παιδί 20 χρονών, δηλαδή βλέπεις ότι εκεί στοχεύει ο Παναθηναϊκός, αυτές οι ηλικίες κοιτάει. Θέλει να φτιάξει ο Κοτσόλης ένα σύνολο που και μεταπολιτική αξία να έχει, αλλά και περιθώρια να βελτιώνεται. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι προχωρημένη περίπτωση. Καταρχάς, σου επαναλαμβάνω ότι όταν τον θέλει μες η Ιταλία, δεν είναι εύκολο να πας τριμωχτείς κι εσύ ανάμεσα. Αλλά είναι μια περίπτωση ότι τζεκάρει ο Παναθηναϊκός, τη βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αν του δοθεί η ευκαιρία και μπει στη διαπραγμάτευση με την Παρτίζαν, νομίζω ότι έχει τη διάθεση, εφόσον αυτά που θα δει ο Κοτσόλης ανταποκρίνονται σε αυτά που μαθαίνει, θα έχει τη διάθεση να βάλει και κανένα φράγκο παραπάνω για να τον πάρει από τώρα. Την κρατάμε αυτή την περίπτωση στο μυαλό μας. Nice. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, πάλι μια περίπτωση σε ένα ανερχόμενο ταλέντο και όχι σε κάποιον έτοιμο. Θα πει κανείς ότι ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να θέλει και νέες ποιότητες από πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές. Ένας τέτοιος είναι σίγουρα ο Λιβάη Γκαρσία, που ξέρει το πρωτάθλημά μας και έχει μεγάλη εμπειρία. Ο Τίνξ, ο Κάγκουα, που έρχεται και αυτός 27 χρονών, σίγουρα και αυτός μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω λίγο στο κέντρο, αν επιβεβαιωθεί αυτά που έχουμε δει από αυτόν στο Ισραήλ. Έχει δηλαδή πράγματα που ανθρώπινα θα περιμένει στο μέλλον. Έχει μια αρκετά καλή βάση. Θέλει απλά χρόνο, πιστεύω εγώ. Θέλει χρόνο και να έχει και μια επιμονή στο πλάνο. Μην εκνευριστεί, μην απογοητευτεί, μην πάει να χαλάσει όσο προσπαθεί να χτίσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Να πω και μια πινελιά που την ξέχασα. Ναι. Είναι ότι ο Τσάπρας συμπλήρωσε τρίτη κίτρινη κάρτα. Ναι, είναι η απειρία που λέμε, τρεις κάρτες σε τρία παιχνίδια. Και δεν υπάρχει άλλη καθαρόιμη επιλογή από όντως του Καλάμπρια να παίξει αναγκαστικά ο Κάτρες δεξιμπάκ.
Μάλιστα. Okay. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.